Бишкекте саат 18, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Жетинчи сентябрь күнгө бейшемби Азаттык кечки берүүлөрү нового чыгарат Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Саламатсыздарбы? Сот жана прокурор токмоктолгон Ала Бука райондогу кырдаал жергиликтүү бийлик ырастагандай чындап эле тынчыдыбы? Ошто койдун этин сатууга азырынча тыюу салынып, ветеринардык текшерүүлөр күчөтүлдү.
Улаандуу койлор өзгөн районун аймагына же башка жакка таркабаш үчүн ветеринардык милициялык пост уюшулду. Ал жерде түнү күнү ветеринардык адистер милициянын кызматкерлери дежурит этип турушат.
Улуттар уюму Сириядагы кризисти жөнгө салуу жолдорун дагы бир ирет талкуулады. Чыңгыз Айтматовдун мурда белгисиз романын биз качан окуй алабыз?
Балким эмки жылы деп ойлойм. Редакцияланса бул көп эле убакыт алат, бирок бир жылдан кийин китеп чыгып калар.
Через год, я думаю, выйдет книга, да.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Уктуруубуздун башында болсо да дагы эле акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Жанар Акаев.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Сирияда бир күндө эле 343 адам окуп коюшту. Сириялык укук коргоочу уюмдун тараткан маалыматына ылайык, шаршемби күнү оппозиция бийликтин куралдуу күчтөрүнүн аткылашуусунан 343 адам өлдү. Бул 2011 жылдын март айында башталган жаңжалдан берки бир күндө эң көп адамдын өмүрү кыйылган каргашалуу күн болду. Өлгөндөрдүн саны улам көбөйүп жатышы Сирия режими өзүн сакташ үчүн баардык чараларга барууга даяр экенин көргөзө деп билдирди укук коргоочу уюм. Уюмдун билдирүүсүндө соңку кезде балдарды кыйноого алынып, сексуалдык зомбулук күчөгөнү айтылат. Кече Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши кезектеги жыйынын өткөрүп, анда баш катчы Пан Ги Мун Сириядагы жаңжалды токтотуунун жолу табылбаса аймактагы башка өлкөлөргө да жайылат деп эскерткен. Буунун жыйынында сөз алган Египеттин президенти Мухаммед Мурси Башар Асадды катуу сынга алды. Өз элин күн түн дебей өлтүрүп жаткан бул режимдин да күнү бүтөт. Сириялык кандай режим керек экенин өзү тандап алат. Анан ошол бийлик өлкөнү демократиялык мамлекеттердин катарына кошуп, араб дүйнөсүнүн өнүгүшүнө салым кошот деп ойлойм, деди Египеттин президенти Мурси. Бир аз күн мурда баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Сирия обсерваториясы деп аталган уюмдун директору Рами Абдулрахман жаңжалда каза тапкандардын 21534 жайкын тургундар, 7322 жоокерлер, 1800 армиядан качып козголоңчулар катарына кошулуп кеткендер экенин баяндамасында жарыялаган. Бакиевтердин мүлкүн талап тоно боюнча 34 факт аныкталды. Бул тууралуу прокурордун орун басары Нурлан Жаналиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кылмышка шектелген Ата Мекен фракциясынын айрым депутаттары тергөөчүлөрдүн сурагына келбей жатат. Бүгүн жогорку кеңеште Абдулла Юсуповдун билдирүүсүн териштирүү үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия тергөөчүлөрдүн, күбөлөрдүн жана депутаттардын маалыматтарын иликтөөгө киришти. Апрель окуяларынан кийинки талап тоноочулук боюнча айыпталып тергөө абагында отурган Юсупов мындай иштерге азыркы Ата Мекен фракциясынын 4 депутатынын көрсөтмөсү менен барганын айтып чыккан эле. Буга байланыштуу өкмөттүк жана депутаттык комиссия түзүлгөн болчу. Президент Алмазбек Атамбаев кече жергиликтүү телеканалдарга курган маегинде кылмышка аралашкан ким болбосун, саясий лидерби, мамлекеттик ишмерби, мыйзам жоопкерчилигине тартылат деп билдирген. Иран президентинин кеңешчиси 6 айга түрмөгө кесилди. Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежаддын кеңешчиси, Ирна маалымат агенттигинин жетекчиси Али Акбар Джаванфекр өлкөнүн жогорку руханий лидерин мазактаган материалды жарыялаганы үчүн 6 айга убакка кесилди. Али Акбарды кошкондо өткөн жылдан тарта президенттин оңго чукул жакыны кармалды. Байкоочулар Джаванфекр президент Ахмадинежад менен өлкөнүн руханий көсөмү Аятолла Али Хаменеинин саясий тирешинин курмандыгы болду дешет. Сот кеңешчини Паранжи жамыны Ирандын эзелки салт эмес деген сөзүн мазактоо деп тапты. Сузакта мал кырылышы боюнча штаб түзүлдү. Чукул кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Жалабаттын Сузак районунда эмдөөдөн кырылган койдун саны 1939 жетти. Учурда бирдиктүү штаб түзүлүп, текшерип териштирүү уланууда жана карантин бекеттери алына элек. Санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциянын төрага орун басары Самат Алиев кече парламент жыйынында малдын күр кырылышынан келген чыгаша 15 миллион сом болгонун билдирген. Жалабаттын Сузак районунда чечек оорусуна каршы дары менен эмделген койлор кырыла баштаган. Буга Өзбекстандын жаранынан алынган вакцина себеп болгон. Азыр сурак берип жаткан жергиликтүү мал доктур ал адамдан 4000 доза дары сатылган. Бул вакцина 2900 койго сайылган. Футболчу Зиданның қолыдан скульптурасы жасалды. 2006 жылдағы дүйнелік футбол таймашында Франция құрама командасының жарым қорғочысы Зинедин Зидан атандашы Италиялық команданың ойыншысы Марко Матерациіне башыменен көкірегіне сүзген көрініші қолыдан жасалды. Алжирлік скульптор жасаған ұзындығы 5 метрлік скульптура емі Париждегі Жорж Помбиду атындағы искусство жана маданият борборунун алдына коюлат. 2006 жылкы дүйнөлүк футбол мелдешинде кыска убакыт сүйлөшкөндөн кийин Зидан Италиялык оюнчуну башы менен көкүрөгүнө сүзүп, кызыл карточкалуу оюндан четтеген. Бул атактуу футболчу Зинедин Зидандын футболдук карьерасындагы акыркы оюну болгон.
Рахмат Жанар, эми Зиданын айкелин көрүш үчүн Парижге барууга туура келет экен. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү кабарларды кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дариги Сазаттык Чекит Кейжи. Эми бул синоптиктердин маалыматы: эртең 28 сентябрда Кыргызстан аймагында күн ачык болот, аван температурасы чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус жылуу, Талас облусунда дагы күндүз 24-29, ал эми түнкүсүн 4-9 градус жылуу болот. Баткен дубанда түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус жылуу. Ош менен Жалал Абад облустарына түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Нарын облусунда түнкүсүн 6-1, күндүз 19-24 градус жылуу. Бишкекте күн ачык болот, аван температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градуска чейин жылыйт. Уктурубузду улантабыз. Сот жана прокурор токмоктолгон Ала Букадагы кырдаал боюнча ачакей пикирлер айтылууда. Жергиликтүү бийлик абал тынчып калганын билдирсе, окуяга көз салган укук коргоочулар ички чыңалуу сакталып турганын айтышат. Бул жерде 26 сентябрдын кечинде 200 адам чогулуп, райсоттун төрагасын, райондук прокурорду жана башка кызмат адамдарын кетирүү талабын айтышкан. Окуянын чогуу жайын Канымгүл Элкеевадан уксак.
Ала Бука районунун акими Атандай Рыскуловдун айтымында аймакта кырдаал тынч, учурда жер жерлерде элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, тиешелүү бийлик органдары нааразы тарап айткан талаптарга чара көрүү жагын карап атат.
Ала Бука тынч болгон. 10 күн убакыт беришти, ошо талаптар боюнча азыр сүйлөшүп, ошолор боюнча бүт тиешелүү жогорку сотко, соттор кеңешине жазып атабыз. Милициядагы кадровый маселелер боюнча да сүйлөшүп атабыз. Милициянын өзүнүн эзгүүсү келип өздөрүндө иштеп атат азыр органдар. Элдин койгон шарттарын аткаруу боюнча.
8 сентябрда райондогу Достук айылында кыргыз жана өзбек улутундагы балдар уруша кеткен. Бул окуя боюнча өзбек улутундагы бир туугандар Рахмедин жана Шухрат Эгембердиевтерге ЭН баштык боюнча айып тагылып, алар 24 сентябрда соттун чечими менен үй камагына чыгарылган. Буга нааразы топ чечим чыгарган сот Абибилла Жарымбетовду ур токмок алышкан. Ал эми 26 сентябрда Ала Букада 150-дөн 300 чейин адам чогулуп, райсоттун төрагасын, райондук прокурорду жана башка кызмат адамдарын кетирүү талабын айтып чыгышты. Алар бул талаптарды аткаруу үчүн 10 күн мөөнөт чектеди. Ушул эле күнү эн баштык боюнча айыпталып жаткан эки баланын баш коргоо чарасын башка судья кайрадан карап, алар 2 айга камакка алынды. Ушул тапта жогорку соттун судьясы Абиджан Исаков абал менен жеринен таанышып, кызматтык иликтөө жүргүзүү үчүн Ала Букада жүрөт. Аталган мекеменин маалымат катчысы Айнура Токтошованын айтымында Исаков эки маселени изилдейт.
Ал жерде эки маселени карайт. Биринчиси судья Абибилла Жарымбетовдун сабалгандыгы фактысын, экинчиси болсо Жарымбетовдун бир тууган Эгембердиевтерге карата чечилген баш коргоо чарасы боюнча. Кызматтан алгыла деген маселени азыр кызматтык иликтөөдөгү информациялар келгенде сиздерди тааныштырып турабыз.
Буга чейин аймакта кырдаалды көзөмөлдөө үчүн Жалал Абаддын 100 чукул кошумча милиция жөнөтүлгөнүн облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Малик Нординов билдирген болчу. Бирок ички иштер министринин түштүк облусу боюнча орун басары Курсан Асанов Ала Букада азыр кошумча күч жоктугун, кооптонуу негизсиз экенин айтып атат.
Коомдук саясий кырдаал абал бардык туруктуу Ала Бука боюнча. Бир канча требованияларды кылган, ошол жеги укук коргогондорун алмаштыруу боюнча жетеген судья боюнча деп анан башка. Соседний немеден барган экен, 5-10 сразу кеткен, анан өзүн жалгыз эле барган. Кошумча күч эч кандай жок азыр. Тигинчи бардыгы көзөмөлдө.
Анткени менен окуяга көз салган укук коргоочулар ички чыңалуу бар экенин айтышууда. Ала Букадагы Эгида Шанс коомдук фонддун жетекчиси Елена Иванова да ушундай пикирде.
То, что вот спокойствие было, раньше они тоже говорили, что у нас все спокойно, у нас все хорошо.
эле баары тынч, баары жакшы деп айтып келишкен. Мен ар бир жолуккан жерде үстүнөн тынч көрүнгөндөй болуп жатат деп айтып жатам. Ошол учурдагы сотту жана прокурорду урттук мокалганын көрсөңөр, абдан коркунучтуу. Ушунчалык жек көрүү бар. Ошондуктан түшүндүрүү иштерин үстүрт эмес, элдин ичинде жүргүзүш керек. Ар кайсы уюмдар келип, 1-2 күн акцияларды өткөрүп жатышат. Бирок олуттуу, узак мөөнөттүү иш алып барыш керек. Мен эки тарап менен тең сүйлөштүм. Баары бир чыңалуу, жек көрүү бар экени сезилет.
Все равно, вы знаете, чувствуется напряженность, чувствуется ненависть.
Ал эми кылымшамук коргоо борборунун Жалал-Абадтагы өкүлү Абдыназар Мамат Исламов сот укук коргоо органдары калыс иштесе мындай чыр чыкмак эмес деп эсептейт.
Эми кырдаалганы баардык эле берги сот менен укук коргоо органдары келип такап атпайбы, ошолор менен нааразы болуп атпайбы? Эмнеге дечи? Ар бир напряжениеден келип бир шылтоо чыга беретир. Чечим кабыл алгандачы, ошону туура түшүндүрүп, туура чечим кабыл алып, ошо обоснованный этип, ошентенден кийин тараптар түшүнүп эле жүргөн. Эмнеге дечи? Кооко турган эми негизи эч нерсе жок дегени болбойт. Анткени алар баары айтып атпайбы, мисалы 10 күн мөөнөт койду, ошолор чара көр депчи. Көрөбүз алар кандай аракет жасайт, эми ал мага белгисиз.
2010 жылы июнда Ош жана Жалал Абад шаарларында кыргыз өзбек ортосунда кандуу кагылыш болуп, ондогон жарандар набыт болгон. Ошондон бери деги эле эки улут өкүлдөрү аралаш отурукташкан аймактарда улуттар ортосундагы чырлар эң талуулуу маселе болуп саналат. Эксперттер бийликтин элдештирүү, ынтымакка чакыруу иш чараларынан жакшы майнап чыкпай жатканын белгилеп келишет. Канымгүл Элкеева, Азат Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ош облусунда белгисиз мөөнөткө чейин кой этин сатууга тыюу салынды. Мындай чечим Жалал Абад облусунун Сузак районундагы койлордун күрүнүн кырылгандыгына байланыштуу кабыл алынды. Учурда Ош облусунун аймагында эпизодикалык кырдаалды көзөмөлдөн чыгарып жибербөө үчүн атайын штаб түзүлүп, коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Санжар Эралиев айтып берет.
2 күндөн бери Ош шаарында жана облустун аймагындагы касапканаларда кой эти сатылбай жатат. Ош аймактык мамлекеттик ветеринардык башкармасы эт саткандарга бул чечимдин себебин түшүндүрүшүүдө. Шаардын борбордук базарында иштеген Аскар аттуу касапчы кой этин сатпайм деп башкармалыкка тил кат жазып бергенин айтты.
Койдун эти жок, сатпагыла деп ошенткен кесе. Сатсаңар ушу 5000 штраф салынат деп устроги неме кылды кесе кол койдуруп, кол коюп бердик.
Калктуу конуштарда болсо медицина кызматкерлери эл менен жолугуп, кой этин убактылуу пайдаланбай туруу боюнча кеңештерин берип жүрүшөт. Алардын кеп кеңеши жана Сузактагы абалдан улам жашоочулар өздөрү да кой этин тамакка колдонбой жатышканын билдиришти. Ош шаарынын тургуну Рахматулла Мамажанов.
Азыр маалаларда булар поликлиниканын кыздары жүрүшүп, кой этин жебегиле, койдон кесел чыктыр деп бардык маалаларда поликлиниканын кыздары жүрүшөт айтышып. Атлайын мени азыр эмне көрдүм? Кирип көчөсүндө, Кален көчөнүн кирип көчөсүндө эскертүү жүрөт бардыгына. Эт кой этин жебегиле деп.
Ош аймактык мамлекеттик ветеринардык башкарма башчысы Сүйүнбай Абдуллаевдин айтымында коомдук тамактануучу жайларда да түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле ветеринардык дарыканалардан убактылуу дары дармек вакциналарды сатып алуу боюнча да чакырыктар айтылууда.
Облустагы бардык менчик мамлекеттик дары дармек саткан облустун аймагындагы ветеринардык аптекаларга тийиштүү тапшырмалар берилип, каттуу көзөмөлгө алынды. Жана андан тышкары элдин арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Азыркы убакта Ош облусунда эпизодиялык абал туруктуу.
Мындан сырткары Сузак району менен чектешкен айылдарга ветеринардык бекеттер орнотулуп, мал жандыктарды эки жака өткөрбөй турушат.
Жалал Абад облусунун Сузак районунун Саз жайлоосу, бул Саз жайлоосунун жолу, Саз жайлоосуна баруу жолу. Бул өзгөн районунун аймагы менен өтө турган жол болуп эсептелет. Ошол жактан койдун эттери, ошол ылаңдуу койлор өзгөн районунун аймагына же башка жака таркабаш үчүн өзгөн районунун Зергер айылдык округунун Караташ айылына ветеринардык милициялык пост уюшулду. Ал жерде түнү күнү ветеринардык адистер милициянын кызматкерлери дежурит этип турушат.
Сүйүн Абдуллаев азыр облус аймагында кырдаал туруктуу деп ишендирди. Касапканаларда кой этин сатууга өлкө аймагындагы эпизодиялык абал турукташканда гана уруксат берилет. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Азаттыктын Бишкектеги студия Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы, сиздер 5000 кечиндеги берүүлөрдү угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын учкаймазмын эсиңизге сала кетейин. Сирияда бир күндө эле 343 адам окко учту. Бакиевтердин мүлкүн талап кылуу боюнча 34 факт аныкталды. Иран президентинин кеңешчиси 6 айга түрмөгө кесилди. Сузакта малдын кырылышы боюнча штаб түзүлдү. Франциялык футболчу Зинедин Зидандын колодон скульптурасы жасалды. Эми Сириядагы окуяларга кененирээк токтолобуз. 18 айдан бери уланып жаткан кризис боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши жогорку даражада жыйын өткөрдү. Сириялык активисттердин айтымында президент Башар Асадка каршы нааразылык куралдуу кагылыштарга айланып кеткенден бери өлкөдө 30 миңдей адам өлдү. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун ушул күндөрдөгү башка ассамблеянын кезектеги талкууларынын алкагында өткөн жыйында коопсуздук кеңешине Непада Сириядагы кризис боюнча мунасабат болбаса, жаңжал бүтүн регионго тарап кетиши мүмкүн деп эскертти.
Сириядагы конфликт эл аралык тынчтык жана коопсуздук үчүн коркунуч жарата баштады. Түрмөлөрдөгү жабыктык, калктуу райондордун толук кыйрашы жана жаш балдардын оор сакалашууларга күбө болуп жатканы өзү адам трагедиясын толук сүрөттөп турат. Мен сөзү өтүмдү, таасирлүү ким болбосун, урушуп жаткан тараптарга бул кризис ок менен чечилбесин түшүндүргүлө деп кайрылат элем.
Сириядагы кризистен тынч чыгып кетүүгө көргөн аракеттери үчүн макталган Араб Лигасынын башчысы Набиль Эль Араби Улуттар Уюмун маселени чечүү үчүн башка жолду кароого үндөдү.
Сириядагы кризис күндөн күнгө курчуп баратат. Жумуриятынын өкмөтү кризисти күч менен гана чечүүгө басым жасап, өзүнүн элине каршы оор куралын, аскерий учактарын колдонуп, башка бүт сунуштарга Араб Лигасынын сунушуна да жооп берүүдөн баш тартууда. Натыйжада азыр биз анын олуттуу трагедиялуу кесепетин көрүп жатабыз.
Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон болсо, Кошмо Штаттары сириялыктарга жардам иретинде 100 миллион доллар бөлгөнүн айтты. Unfortunately in Syria
Bashar al-Assad clings to Тилекке каршы Сирияда Башар аль-Асад бийликке жармашып алды. Анын зордукчул аракеттери гуманитардык кризисти жаратты. АКШ мындай акыбалда өлкөнүн элине жардам иретинде 100 миллион доллар берди. Биз азыркы зордук зобун токтотулуп, бийлик алмашуу процесси Асадсыз улантылышы керек деп жатабыз.
Президент Асадтын зомбулугун токтотуш үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши кабыл алган 3 резолюцияны тең Орусия менен Кытай добуш берүүдө өткөрбөй коюшкан. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров кризис Асад бийликтен кетсе гана чечилет дегендин өзү реалдуу эмес деп билдирди.
Сегодня в фокусе захлестнувших арабский мир противоречий ситуация в Сирии. Мы осуждаем любые насильственные действия.
Бүгүн араб дүйнөсүндөгү карама-каршылыктардын чордонунда Сириядагы кырдаал турат. Биз Сириядагы өкмөтпү же куралчан козголоңчуларбы, айтор ким болбосун адам укугун же эл аралык нормаларды бузган зордукчул аракетке барса, аны айыптайбыз. Ошол эле маалда азыр согуш токтобой жаткан үчүн жоопкерчилик Башар Асадтын эч кандай талапсыз бийликтен кетишин жактап, ага каршы козголоңчуларды куралын таштоого үндөп жаткан мамлекеттерге да тагылат. Бул метод реалдуу эмес. Анын үстүнө куралчан оппозиция колдонуп жаткан террористтик методко да окшоп келет.
Фактически потакает методом терроризма, которым все чаще прибегает вооруженная оппозиция.
Ал эми Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус тетирисинче Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши эмне үчүн азырга чейин унчукпай отурганы такыр акылга сыйбайт деп айтты. Сирияда өкмөткө президент Башар аль-Асадка каршы нааразылык толкуну былтыр мартта башталган. Кийинчерээк ал куралдуу кагылыштарга айланып, азырга чейин өлкөнүн ар кайсыл шаарларындагы катышуулар токтобой келатат. Эл аралык коомчулуктун бул өлкөдө өкмөт менен куралчан оппозициянын ортосунда атышууну токтотуу үчүн көрүп аткан аракеттеринен азырынча майнап боло элек. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Эл аралык темаларды улантабыз. 2014 жылы АКШ аскерлери Ауганстандан чыгарылса, ал Борбор Азия аймагындагы коопсуздукка кандай таасир этет? Аймактагы 5 өлкөнүн лидерлери суу боюнча жакынкы келечекте мунасага келе алышабы? Американын Кыргызстандагы ролу Россияга караганда басаңдай түштүбү? Ушул жана башка суроолорду кабарчы Саида Касмалиева Карнеги фондунун Россия жана Евразия программасынын жетекчиси элчи Джеймс Коллинске узаткан.
Коллинс мырза, Россиянын президенти Владимир Путин жакында эле Кыргызстанга расмий сапар жасады. Бул сапар сиздин көңүлүңүздү эмнеси менен өзүнө бурду?
I understand Mr. Putin, President Putin signed three agreements with your President Atambayev.
Президент Путин, силердин президент Атамбаев менен 3 макулдашууга кол койду. Жана алардын баары тең абдан маанилүү. Гидроэлектростанцияларды курууга тийиштүү макулдашуу менин оюмча эң башкысы болуп эсептелет. Анткени ал толугу менен жүзөгө ашса, анда Кыргызстан электр энергиясын экспорттоого жетишет. Ошондой эле өлкөнүн өзүнүн муктаждыгын камсыз кылат. Демек, булар абдан маанилүү жана олуттуу макулдашуулар деп ойлойм. Жана алар Кыргызстан менен Россия абдан терең жана баалуу өз ара карым-катнашта экенин тастыктаган факт деп эсептейм. Россия менен Кыргызстандын ортосундагы чын дилден болгон мамилелер баары үчүн жакшы жышаана деп эсептейм. Ошол эле мезгилде бул Кыргызстандын башка коңшулар менен Америка Кошмо Штаттары менен да жакшы карым-катнашта болушу абдан маанилүү. Ошондуктан муну мен тең салмактуулукту сактоого карата болгон кадам катары карайм.
This as a step to maintain balance.
So Atambayev wasn't in the USA.
Бирок Алмазбек Атамбаев президент болгондон бери АКШ-да болуп элек. Ал Россияга, Түркияга барып келди. АКШ-нын Кыргызстандагы ролу кандай? Өзгөчө азыркы мезгилде.
We have historically had several important interests here. First,
тарыхый жактан бул жерде АКШ-нын бир катар кызыкчылыктары бар деп эсептейм. Оболу биздин оюбузча бул аймак туруктуу болушу керек. Жаңжалдардын алдын алып эскертүү, туруктуулукту камсыз кылуу жана колониялдык өткөн доор менен Советтер Союзунун курамында болгон мезгилден тартып, бул аймактагы көз карандысыз мамлекеттердин тобуна өтүүсүн тартипке келтирүү башкы маселе. Алардын арасында Кыргызстан да бар. Ошондой эле биз 10 жылдан бери Ооганстанда болуп жаткан окуяларга да кызыктарбыз. Ушул себептен улам биз Кыргызстан жана аймактагы башка өлкөлөрдү коопсуздук кол кабыш кылуу үчүн өзгөчө программалар менен долбоорлорго катышууга үндөп жатабыз. Биз ошондой эле бул аймакта экономикалык өнүгүү бир кыйла маанилүү экендигине ынандык. Америка Кошмо Штаттарынын жана биздин өнөктөштөрдүн бул жерде экономикалык кызыкчылыктары бар. Атап айтсак, өзгөчө энергетика сектору. Бардык ушул маселелер Кошмо Штаттардын бул аймакка болгон кызыгуусун жаратат. Ошол эле учурда бир жагынан Россия менен Кытай да бул жерде башкы ролду ойногулары келгендигин биз түшүнөбүз.
Президент Атамбаев again repeated about
Путин менен жолугушуу учурунда Атамбаев 2014 жылы Манас аэропорту кайрадан жарандык аэропорт болуп калат деп дагы бир ирет кайтылады. 2014 жылы АКШ-нын аскерлери Оогонстандан чыгарылса, бул борбордук Азиянын коопсуздугуна кандай таасир этет?
Well, it's a complex set of issues. The contract in
Бул татаал суроолордун жыйындысы. Транзиттик пункттун келишими тууралуу айтсак, биз аны база деп атабайбыз. Себеби бул база эмес. Келишим 2014 жылдын аягында бүтөт жана ошол эле мезгилде андан аркы кадамдар тууралуу маселелер чечилет. Мага президент Атамбаевдин позициясы менен анын чын дилинен чыккан ниети түшүнүктүү. Американын мамилеси көбүнчө Ооганстанда 2014 жылдан кийин кала турган адамдардын жагдайына жана керектөөлөрүнө жараша болот деп ойлойм. Америка менен анын шериктештеринин согуштук операцияларды, эл аралык коопсуздукту колдоо тобунун жана НАТОнун Оогонстандагы пландары тууралуу беделдүү ой пикирлери ушул жылдын май айында Чикагодо айтылды. Бирок бул шериктеш мамлекеттердин, анын ичинде Кошмо Штаттардын аскер күчтөрү менен бүткүл кызматы өлкөдөн чыгып кетет деген маанини түшүндүрбөйт. Алардын ролу гана алмашат. Азыркы согуш операциялары ооган күчтөрүнүн колуна өтөт жана эң алды менен ал күчтөр согуш операцияларына жана коопсуздукка жооп берип калышат. Манас аэропортундагы структура кандай роль ойнойт? Суроо мына ушунда. Эгерде келечекте транзиттик борбор деги эле кандайдыр бир ролду ойной турган болсо, Кошмо Штаттары ооган өкмөтүнө толук коопсуз, туруктуу жана келечекте экономикалык өнүккөн мамлекет курууга жардам берүү боюнча Кыргызстанды колдоо көрсөтүүгө чакырышы мүмкүн жана мен буга толук ишенем. Бул кандайча болот же Кыргызстан кандай аракеттерди жасайт? Ал америкалыктар гана эмес, Ооганстанда жүрүшкөн башка коомчулуктар жана Россия менен талкуулашуунун, талашып тартышуунун предмети болуп кала берет. Ооганстанды камсыз кылуу тармагында Кыргызстан гана пайдаланбастыгын эстеп коюу керек. Бүтүндөй бир тармак иштейт. Ага Россия Федерациясы, Борбордук Азиянын башка мамлекеттери да кирет жана Кавказдан бир нече катышуучулар бар. Ошондуктан 2014 жылдан кийин Кыргызстан өзү үчүн кандай ролду кабыл ала тургандыгы жөнүндө силердин өкмөт менен президент Атамбаев менен сүйлөшүүлөр болот.
With President Atambayev about what future role Kyrgyzstan thinks appropriate for it going forward after 2014.
Карнеги фондусунун Россия жана Евразия программасынын жетекчиси элчи Джеймс Коллинс менен Айды Касмалиева маектешти. Назарыңыздарда кечки азаттык. Чыңгыз Айтматовдун буга чейин белгисиз жер жана флейта романы
романынын кул жазмасы табылганын буга чейин кабарлаган элек, табылга жөнүндө жана романдын мазмуну тууралуу жазуучунун кызы Ширин Айтматова айтып берди.
Я вообще-то об этом говорила в июне, как раз на годовщину смерти Айтматова.
Мен Айтматовдун буга чейин белгисиз кол жазмасы табылганы тууралуу июнь айында эле өлгөн күнүнүн 4 жылдыгында айткам. Бирок эмнегедир азыр гана бул кабарга кызыгуу пайда болууда. Ушул тапта Айтматов фонду жана апам атамдын архивин иретке келтирип жатышат. Анда өтө көп кагаз, документтер, бүтүрлөй элек чыгармалар бар экен. Ошолордун арасынан ушул роман табылыптыр. Апам окугандан кийин мен окуп чыктым. Мага абдан жакты, күчтүү чыгармадай көрүндү. Айтматовдун алгачкы эмгектерине окшойт экен. Менимче анда жазуучу өзүнүн эң мыкты чеберчилигин көргөзгөн.
Ну, я могу сказать, Айтматов такой наилучшей своей форме.
Это роман бул жолу менен качан жазылган экен?
Ну, предположительно, наверное, конец 70-х. Или середина 70-х.
Бул жол менен 70-чи жылдардын аягында же ортосунда орус тилинде жазылыптыр. Жер жана флейта деп аталат. Анын жумушчу аталышы да бар экен. Бул биз үчүн эми тарыхый роман болуп калат да. Анда чоң чуйканалын куруу мезгили баяндалган. Башкы каармандын сүйүүсү, ошол кездеги советтик Кыргызстандагы же Киргизиядагы окуялар чагылдырылат. Адаттагыдай эле философиялык ой толгоолор да көп.
Много философии, в общем, да.
Ширин, сиздин оюңузда эмне үчүн роман өз убагында жарык көрбөй калган?
Я даже не знаю, но в то же время была такая как бы коммунистическая цензура.
Мен билбейт экем. Ал кезде коммунисттик цензура күчтүү эмес беле. Романда махабат жөнүндө абдан эле ачык, сезимдерин жаап жашырбай жазыптыр. Апам, балким атам уялгандыр деп ойлойт.
Решил как-то отложить.
То есть это кайсы бир деңгээлде өзүнүзү цензуралоо болгон турбайбы?
Нет открытой критики советского режима.
Эми аны азыр эч ким айта албайт. Советтик режимди сындоо жага окшогон нерселер жок. Романда автордун жан дүйнөсү, сезимдери чагылдырылган. Архивдин арасында дагы бир повесть табылды. Мен аны окуй элекмин. Атам илгери апама ошондой повесттин бар деп айтып берген экен. Бирок апам аны эч качан көрбөптүр. Ал агам менен кезигишүү деп аталат.
Это тоже нашли.
Как по вашему, эч ким билбеген дагы канча чыгармалар бар болушу мүмкүн? Айтматовдун архиви чоңбу?
Айтматова. Ну, архив большой, но очень много незаконченных вещей. Там есть
архив чоң эле, абдан көп, аягына чыга элек чыгармалары, жаңы баштаган кол жазмалары бар экен. Кар жана алтын деген аталыштагы романында Кыргызстандагы алтын кендери жана мөңгүлөрдүн эрип жатышы боюнча проблема чагылдырылган. Анда автор көз ачыктык кылып, кумтөрдүн сценарийин дээрлик так айтып бериптир.
Который потом как-то оставил.
Все ошонун баардыгы Айтматовдун музейине коюлабы?
Вот готовится к открытию дом музея Айтматова, но дом очень проблематичный там, по-моему.
Азыр Айтматовдун үй музейин ачууга даярдыктар көрүлүүдө. Имаратты улам оңдоп түзөп жатышат. Архив дагы абдан чоң. Мурда алардын электрондук версиясы жок эле. Кагаздар үйүлүп эле жатат. Фонд ошол эмгектерди чыгарууну пландап жатат. Адегенде жаңы табылган чыгармалар ошол эле бойдон чыгабы же аларды редакциялаш керекпи деген маселени чечип алуу зарыл. Кол жазмаларды эксперт, адабият таануучуларга көрсөтүш керек.
Ну, экспертом своего дела, литературоведом.
И бул жолу менен Жер жана флейта романын биз качан окуй алабыз?
Ну, я думаю, в следующем году, наверное, так.
Балким эмки жылы деп ойлойм. Редакцияланса бул көп эле убакыт алат, бирок бир жылдан кийин китеп чыгып калар.
Через год, я думаю, выйдет книга, да.
Ширин, сиз Айтматовдун текстери менен иштеген адистерге көргөзүү зарыл дедиңиз, бирок ошол адамдардын көбү тилекке каршы өтүп кетпедиби?
К сожалению, многих этих людей нет. Если вот...
Адатта атам эң алгачкы вариантты чыгармаларын немис тилине которгон Фридрих Хитцерге көргөзчү. Ал киши атамдын жакын саналашы болчу. Хитцердин көзү азыр жок. Москвалык адабият таануучу Владимир Коркин да эбак эле өтүп кеткен. Кимге кайрылабыз азыр билбей да турам.
Ширин, еще комментарийлердин биринде мындай ойду окуп калдым. Айтматов өзү романды катып чыгаргысы келбесе, азыр басуу канчалык туура? Этика жагынан кандай болот?
Я думаю, что работа она ничего в ней такого нет.
Менимче, чыгармада Айтматов купая сактаган, жашырган сырлары деле жок. Китепти басып чыгаруу туура эмес иш болуп калат деген ойдон алысмын. Ошол жылдары романды чыгаргысы келбесе, ал саясий кырдаалга байланыштуу болушу мүмкүн. Ал кезде өкүм сүргөн саясий климаттан улам атам кааласа да, кээ бир нерселерди жаза албай калган деп ойлойм. Окурмандар окуусу келсе, эмне үчүн чыгарбаш керек? Жазуучунун эмгектери элдин энчисине айланып калган.
Это уже достояние народа.
Спасибо большое, Ширин.
Рахмат, Ширин, анда романды жакын арада окуйбуз деп үмүттөнүп туралы.
Выйдет скоро. Биздин суроолорубузга жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы Ширин Айтматова жооп берди. Ушуну менен кечки Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окуй аласыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктуруубузду арай көз чарай талкуусу менен улантабыз.